Predstavte si tú iróniu osudu. Po dlhých rokoch, už som teda bol dávno dirigentom, a som išiel z hodovosti raz do Košic dirigovať Košickú filharmóniu a stretol som sa s tým mojím profesorom Čurilom, ktorý ma učil tie teoretické predmety. A on mi hovorí: Ondro, za tebou sedí jedna pani, ktorá by strašne rada s tebou hovorila. A ja som sa otočil dozadu a to bola riaditeľka konzervatória. Poď za ňou, bude sa tešiť. Tak mi sa prišli, ja som povedal: Dobrý deň, pani riaditeľka. Ona s takými slzami sa otočila na mňa, už staručka. Ja som vám strašne ublížila. Pani riaditeľka, čím? Že som vás prijala len do 3. ročníka, však vy v podstate ste mali byť ďaleko vyššie. Hovorím: pani riaditeľka, vám chcem poďakovať, že ste mi pomohli. Pretože nebyť toho, že ja mám ambície vyššie, tak by som ostal v tom 3. ročníku, ale tým pádom, že toto mi nestačilo, tak som proste dal žiadosť na vysokú školu a tam ma prijali, vy ste mi pomohli. Takže také uvoľnenie tam nastalo a to som si vlastne uvedomil, že skutočne nebyť ľudovita Štúra, kde som dostal 5 z odpovede, a nebyť tejto riaditeľky, tak ja neviem, kde by som asi zakotvil, že? No ale potom nastali veľmi, veľmi tvrdé časy, ja som skutočne študoval do noci, pretože ja som musel doháňať veľmi veľa, ale veľmi rád. Ja som bol v prvom ročníku, som ukončil prvý ročník a cez prázdniny mi prišiel jeden list z Národného divadla v Bratislave. To som mal 19 na 20, ešte nemal som 20. Oznámenie, že pán Lenárt na doporučenie neviem koho, čo tam bolo napísané, chce Národné divadlo s vami spolupracovať ako asistent zbormajstra Národného divadla. Prosím vás, ja som si myslel, že ja som vyrástol 50 cm nad zemou, že joj, jaký som ja veľký, ale výchova našich rodičov viedla nás stále ku skromnosti. Môj otec, keď sme s niekým vyprávali a ma začal chváliť, v tom momente ho stopol. Ne. To sám život mu povie. Ty to nehovor. Notabene predo mnou, samozrejme. A ja som si to vlastne ani neuvedomil, že jaké šťastie sa na mňa usmialo. Si predstavte, ja som išiel do toho divadla, som skutočne 19-20 ročný a to tajomník opery mi vtedy oznámil, že proste ako taký asistent ku zbormajstrovi. No ja som tam prišiel, samozrejme už do zboru, on bol z Opočna, Orlické hory. A hovorí: tak ja vám tady predstavujú mladýho, ja mu budu říkať mladej. Tak a mladej, ja mám teďko poradu, tak sednete si ku klavíru a vemte mi celou Suchonovou Krútňavu. A ježišmarie. Tedy neboli tzv. Asistenti nejaké, to sme si museli hrať na klavíri, aj spievať, aj ukazovať každé nástupy. No proste, ja som si myslel, že ja tam vypotím krv. Ale bolo to strašne poučné pre mňa. Okrem toho, že mňa potom takto strašne uchvátilo, že ja som začal pestovať amatérske zbory. Dostal som sa do jedného zboru, na Slovensku boli dva také vychýrené. Spevácky zbor slovenských učiteľov a potom ľudový spevokol učiteľov Slovenska so sídlom zase v Žiline. A tam bol jeden vynikajúci zbormajster Vojtech Adamec. Bohužiaľ, veľmi skoro zomrel. Ja som bol tak očarený zvukom mužského zboru, ich bolo 90, keď spustili. To je jak orgán. Ja som proste bol uchvátený, chodili zimom v kýpe, husí kúže. Tá nádhera toho zvuku a jeho práca s tým zborom. Samozrejme, dirigentom speváckého zboru slovenských učiteľov bol profesor Haluzický, ktorý mňa učil zborové dirigovanie. Ja som skončil druhý ročník, tak takým ufňukaným hlasom som povedal: pán profesor, ja by som chcel študovať orchestrálne dirigovanie. Som čakal, jak vyletí na mňa. A on povedal: ale máš pravdu. Tak ja som sa prihlásil potom profesorovi Reiterovi, ktorý učil orchestrálne dirigovanie, či by som mohol prestúpiť do jeho ročníka. Samozrejme, prijal to a ja celý šťastný som nastúpil v podstate do druhého ročníka už na orchestrálne dirigovanie, čo mne urobilo strašne dobre, samozrejme. Zároveň ma pozvali do rozhlasu k detskému zboru. V detskom zbore vtedy spievala slávna Gábina Beňačková, slávna Edita Gruberová, s ktorými som v podstate tam v tom rozhlasovom zbore spolupracoval. A keď sme si tak dávnejšie už pospomínali na to, keď sme robili spolu s Editou alebo s Gabinou, čo to boli za krásne časy. Ale ja s odstupom času vidím vlastne, že to boli tie dôležité kroky, ktoré som ja mohol prežiť. By ste sa mohli snáď opýtať, že v čom teda, či vo výchove, alebo v čom. Ne. Naučiť sa pracovať s kolektívom. Jaký je rozdiel pracovať s detským zborom? Jaký je rozdiel pracovať s amatérským zborom? A jaký je rozdiel pracovať s profesionálnym zborom? A viete, ja to nazvem takou vysokou školou, ktorú nikto doteraz nevynašiel. Nakoniec jeden slávny výrok profesora Talicha, ktorý znie, každý dirigent, ktorý nás chce dirigovať orchester, by mal začať u zboru. Odpoveď proč? Pretože ruky dirigenta sa u zboru naučia spievať. Že nebudete proste len ťukať ten rytmus, ale že tie ruky musia... Obrovská škola je amatérsky zbor, pretože on nerozumie tým našim talianským výrazom crescendo a fortepiano a tak. Jemu musíte to povedať po lopate, ale keď mu to viete vysvetliť, čo chcete, tak vám to podá z celej duše. A toto sú veci, ktoré mne nikto zobrať nemôže. Ja som šťastný, že v takom mladom veku som sa pustil do tejto práce a som si vlastne overil ten slávny výrok Talicha, ktorý skutočne, ja to neviem ináč, mňa zbor naučil skutočne strašne veľa. Mne zdisciplinoval ruky, ale zároveň ich nechal proste spievať. Nikto nemá rád násilie. A myslím si, že práve u dirigenta je treba dávať veľký pozor na to, jakým spôsobom budete viesť ten kolektív. Ale na toto ešte školu nevynašli. Ani ju nikdy nevynajdu. Je pravda, že práca v profesionálnom telese bola trošičku odlišná, bola veľmi tvrdá, pretože tam všetky drobnosti, ktoré z neznalosti alebo z niečoho vznikli, to vám vrátili tí profesionáli. Okamžite. A ja som bol strašne známy takou nejakou mladickou prísnosťou. Ja som neznášal nepripravených ľudí. Si pamätám, sa pripravoval Čarostrelec v Národnom divadle, ja som pripravoval ten zbor. A ja som sedel za dirigentom a oni vedeli, aký som ja rošťák. A naraz som videl, že proste som sledoval, ktoré dámy alebo ktorí páni len hapkajú texty. No samozrejme, kde som si zapísal mena, kde som ja nabral túto odvahu, ja to dodneska neviem pochopiť, to by som si dneska nebol dovolil. Páni tá, pán ten, do dirigentskej miestnosti. Prišli tam všetci, ja štene. Hovorím, prosím vás pekne, jak to, že neovládate texty? Jak je toto možné? Pán dirigent, ja to mám aj tu napoložené. Reku, pani, nie tu, ale tu. No proste drzák strašný. A dokonca mňa povedali Národné divadlo Vanilka. Ja som bol strašne hubený, teda chudý strašne. Ja som chodil po povrazisku a sledoval som, kto sa baví. Kto sa bavil, dostal pokutu. Aj keď 50 korun, ale dostal. Proste ja som nenávidel proste neporiadok. To zase z toho detstva. Viete, jak vás dajú do určitej formy, vy z tej formy nemôžete celý život vystúpiť. Takže je pravdou tá skutočnosť, že ja som strašne chcel. Ja som proste bol tak očarený, keď som videl, jak sa vyrába jedna opera. jak je to komplikované strašne všetko. A vždy som išiel za tými dirigentami, keď boli aranžované skúšky, tak vždy ten dirigent tam musel byť a ukázať nástupy, lebo to predsa je to nové a ešte nie každý je pripravený, boli suflery a všetko. Ja som si povedal, pán dirigent, dáte si voľnú, nechajte ma tu dirigovať. Ja som si urobil v tom divadle, bol som tam od roku 1962 až do roku 70, tak repertoár operný, že potom, asi po nejakých 5 rokoch, už som bol v Rosasovom orchestri, mi prišla ponuka dirigovať vo viedenskej štátnej opere Madame Butterfly. Prosím vás, ja som si všetky texty pamätal. Ale to bolo z toho, že som bol stále pri tom, jak sa tá opera varí. A to je ako keby ste memorovali, alebo sa učili nejakú básničku. A to ostane v tej hlave, proste, tam sa nemôžete pomýliť. To v podstate nejde. Lenže nemal som také veľké šťastie v tej opere, pretože tam boli 5 dirigenti a každý si strážil svoje predstavenia nejako a nechceli ma pripustiť. Až na jednu výnimku, tam bol profesor Holoubek, dirigent, vtedajší šéf Košickej opery, potom prešiel do Bratislavy, bol to veľký propagátor Cikera, Suchona a týchto skladateľov. On dirigoval vtedy Martu Flotovú. On mal rád vínko, tak sme vždy si išli takto sadnúť trošičku. A ja som sa mu tak posťažoval, že pán dirigent, ja by som si tak strašne zadirigoval však. No, tak zajtra prídi, dojde si partitúru a prejdeme celú Martu. Tak on hral, spieval strašným hlasom a ja som mu to dirigoval. Dobre, tu dávaj veľký pozor na to, tu tak, tu to, to, tu to, to. No a kedy to je? To je pozajtra. No a samozrejme, tá partitúra bola v hlave už z tých aranžovaných skúšok. Naraz vidím pána dirigenta Holoubka, jak má ruku v sádre. On prišiel k šéfovi opery, nemôžem dirigovať, mám ruku v sádre. No a čo, bude zmena predstavenia? Nie, nie, ja tu mám toho mladého. Dajte mu. No to ešte, to nemôžeme, takéto veci, lebo to bola veľká zborová opera. Ja som ho pripravil, daj mu to. No tak, samozrejme. 3-3-3. To si pamätám, to bolo v 64. roku. A keď som prišiel do divadla, tak pán dirigent Holoubek chytil tú ruku, buchol ju o zábradlie a tá sádra sa rozsypala. A ja som povedal, to ste urobili jaký krok. No to, ináč by ti to neboli dali. Tak za to som mu nesmierne povdačný, pretože viete to, hodiť niekoho do takého obrovského ansámblu a odrigovať to, vtedy som si to neuvedol. Dneska by som to už nespravil. Ne, to v žiadnom prípade ne. Ale tým to bolo málo. Tak ja už som potom videl, že nie je tu dobrá situácia. Tak som si dal žiadosť. A myslím si, že to bola jedný z takých šťastných nápadov. Dnes som si dal žiadosť na dirigenta do Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v Bratislave. Vyhral som ten konkurs a som bol rád, pretože som sa konečne dostal k orchestru. Samozrejme, to, že som len tak sporadicky dirigoval na tú operu, to bolo málo. Ale poprvýkrát som si vlastne uvedomil, že jak málo toho viem. Prišiel som k orchestru a som nevedel, čo im mám povedať. Pretože som nemal prax. To bolo presne v roku 1970. Som mal 28 rokov. A ja som nevedel, čo s tým. Boli mnohé situácie také, že proste režisér povedal, ale to nemáte spolu, to nejde dobre, to nie je dobre. Takže ja som povedal, ja nemám prax dirigentskú, ja za to nemôžem, proste som sa nedostal k tomu a nemal som možnosť jedno s druhým. No a vtedy bol koncertný majster, profesor Aladár Móži, ktorý bol vynikajúci po tejto stránke, ovládal všetky finesy, ovládal všetky možné spôsoby, jak napraviť určité chyby. A už som len čakal, on vždy potom povedal, no, tak počkaj chvíľku teraz, dobre? A on to povedal. Ale tých rád bolo tak strašne moc, že som si ich ukladal skutočne ako do trezoru. To sú tak vzácne rady. Prišiel rok 1974, kde som sa prihlásil na dirigentskú súťaž do Budapešti. Bola to ich prvá súťaž v maďarskej televízii a rozhlasu. Išiel som na ministerstvo kultúry, že by som chcel strašne ísť na túto súťaž. A tam bol ten tajomník, ktorý toto vyboval. Bol to veľmi zatvrdnutý Maďar, ktorý povedal, no ale to nemáte šancu na maďarských dirigentov. Ale tam nie sú len maďarskí, to je z celého sveta. Že raz tam bolo vyše 44. Hovorím, ale ja by som potreboval $20 zápisne. No, to nevieme, či vám môžeme dať. A našťastie vtedy tam bol minister kultúry, pán Válek. Tak som išiel za ním a som poprosil, samozrejme, okamžite. A do dnešného dňa si pamätám, a budem tvrdiť stále, bola to moja druhá dirigentská súťaž. Prvá a posledná. Pretože koľko nervov to stalo, to boli 3 týždne a neustálých nervov. Ja som videl týchto skúsených dirigentov, ktorí robili asistentov aj Karajanovi, aj Böhmovi, aj Abádovi a týmto proste veľkým, ktorí vládli na česky, ak už vedeli pracovať s tým orchestrom. No, kde som ja sám toto všetko mohol naučiť za 3 roky? Tak ja som po každom kole povedal, no, tak už to skončilo, potom nás tam naškatulkovali a vyhlasovali výsledky. A ja som vždy povedal, no ja už idem na nádraže, ja si kúpim vlak spátky do Bratislavy. A vždy ako si som sa prekotúval cez to jedno kolo, druhé kolo, tretie kolo, až prišlo štvrté kolo. No a tam už prišiel do poroty aj môj profesor a on mi potom povedal, že ty vieš, čím si získal strašne veľa bodov. Ako čo ja viem, pán profesor, to ja neviem. Že si nezastavoval a že si počas jazdy aj to dirigovanie, počas jazdy si hovoril, čo chceš. To znamená, som si šetril čas, ale to už bolo to praxou v rádiu. Pretože tam musíte rýchlo pracovať a okrem toho mikrofón neoklamete. To je ten jediný rarášek, ktorý tam stará ako damoklov meč. Proste to sa nedá. Vy musíte tak pracovať, aby to bolo krásne spolu. Samozrejme, tie roky mne pridávali vďaka týmto dobrým radám týchto skúsených hráčov, aj také určité tolerancie, že keď som sa aj pomýlil, vedeli to tolerovať, pretože videli, že asi pravdepodobne, prepáčte za neskromnosť, že asi rastiem. A profesor vtedy povedal, že skutočne toto mi získalo strašne veľa bodov, pretože tam bola veľmi silná aj konkurencia, ale veľmi silná porota, ktorá vás ohodnotila buď tak, alebo tak. Mnohí dirigentov, ktorí som ja pokladal za veľkých favoritov, na stretom kole opustili a odišli preč. A ja som si vtedy vlastne uvedomil, no teda páni moji, tak to bude zaujímavé. V poslednom kole, okrem iných vecí, každý sme mali 3 skladby, bol aj Kaiserwalzer Johanna Strausa. A v komisii bol Willy Boskovský. To bol slávny koncertný majster Viedenskej filharmónie, ktorý vždy novoročné koncerty s husličkami dirigoval. To si určite musíte pamatovať. A ja som si povedal, Naseus. Tak toto bude teda. Odirigoval som to a po skončení, už jak to ukončili, tak prišla celá porota a gratulovala nám k tomu, že sme prešli. To bolo už ako predposledné kolo. A on prišiel vtedy ku mňa a mi povedal, no, Jungemann, du kannst schon de Strauss dirigieren. A ja som ostal taký prekvapený. Proste. My sme predsa počúvali tie viedenské valčíky z Viedne, že sme ich mali ako v uchu a vedeli sme, čo asi tam je treba urobiť v tomto. No, samozrejme, prišlo konečne posledné kolo a ja som bol úplne proste, ja som stratil nejakú pôdu pod nohami, či ja neviem. A keď vyhlasovali výsledky, prvý bol Kenichiro Kobayashi, Japonec, druhý bol Adam Medvecký, čo som predpokladal, pretože bol veľmi šikovný dirigent. A tretí som bol ja. Tak som si to pokladal za obrovskú tuto a pred každým vystúpením každého jedného z tých troch adeptov sa vždy ten speaker opýtal. On hovorí, že Ondrej, je to pravda, že ty si po každom kole chcel ísť na nádražie, teda na stanicu asi kúpiť vlak do Bratislavy? Hovorím, áno. No tak teraz už si môžeš kúpiť, pretože to skončilo. Takže to bolo krásne. Viete, a znovu som si uvedomil, že ma tá tak, ako si tak vyfrieskalo. Proste nepovyšovalo ma, naopak som si vlastne uvedomil, že čo ešte neviem, koľko ja musím ešte pracovať na sebe samom, ale zase to bolo v tej skromnosti z domu. Aj keď som prišiel domov, samozrejme celý rozhlas bol na nohách, že i dirigent bol jeden z laureátov tejto súťaže, či bol tretí, či prvý, to je tak jedno. Ale každý proste videl nejakú slávu, len ja som ju nevidel. Mňa to ako si stiahlo do seba, že som si povedal, ja musím strašne pridať. Samozrejme, náš profesor dirigovania, pán profesor Reiter, to bola veľká persona. Ja som ho nazval, že je to taký muzikantský otec môj. On mal takú zvláštnu metódu pedagogickú. On prišiel do triedy, v tomto ročníku sme boli traja, prišiel do triedy, zložil klobúk, bol vždy fešák oblečený a sadol si ku klavíru. A začal hrať nejaký úsek zo symfónie. Toto je čo, chlapci? No, tak toto je zlé. No a toto je čo? Zas nemára. A tak nás skúšal furt. Tak, chlapci, tam dole je knižnica, sadnúť si a dneska si budete vypočúvať všetky symfónie Brahmsa. Zajtra budete počúvať všetky symfónie Dvořáka, pozajtra budete počúvať Beethovenové symfónie a opovážte sa mi na budúci pondelok nevedieť čokoľvek, čo vám zahrám. Bola tam metóda, ktorá nie na každého platila, ale na mňa strašne. Ja som sa strašne zahambil. Ale keď som si vlastne uvedomil, že títo všetci moji kolegovia mali už nejaké praxe, už dirigovali v orchestru a ja som nemal nič, tak som si to vlastne, vďaka rozhlasu teda, tam sme mali možnosť ísť do archívov a si v podstate všetko vypočuť. Ja som sa tak strašne moc naučil. Ja som nechcel tak, že ja budem počúvať nahrávku Karajana a si zapíšem, tak tu Karajan tu spomalí, Karel Böhm tu nás zase zrýchli a toto. Nie epigónstvo. A tam som sa naučil, vďaka teda obrovskému archívu rozhlasu, som sa naučil vyberať z toho, selektovať, čo mňa oslovuje. Ale to nie, že vás oslovuje, ale prečo. A toto bol vždy kameň úrazu, prečo mňa toto oslovilo. Mal by som na to odpovedať, keď sa ma muzikanti opýtajú, no ale tu nemáme spomalenie. A vy to tu spomalujete. Ja musím mu na to vedieť odpovedať. Ja ho nemôžem, no pretože ja to tak chcem. No, to nepomôžem.